Xo'mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyun juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Qirg'izistonning O'sh shahrida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra kamida 26 kishi, jumladan ayollar va yosh bolalar nobud bo'lgan. Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining yig'ini davom etmoqda. Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati bahslariga start berildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonning O'sh shahrida o'zbek-qirg'iz o'rtasida tartibsizliklar kelib chiqdi.
O'zbeklarga qarab o'q otib beryapti, o'zbeklar qochyapti, orqasidan qirg'izlar kelib o't qo'yyapti uylarga, do'konlarga, kafelarga, restoranlarga, hamma kafe restoranlar o'zbeklarga tegishli, yongan kafelar hammasi. Balitsalarga ranillar sig'mayapti kasalxonaga.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklar natijasida halok bo'lganlar soni 37 kishiga yetdi. 416 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i Roza O'tunboyeva O'shdagi voqealarni o'zbek-qirg'iz o'rtasidagi etnik nizo deya atadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Ozodlikda qurultoyning maxsus dasturi O'sh voqealari ortida kim turibdi?
Mana Bakiyevning o'g'li aytgandiki, respublikani doimiy ravishda bir favqulodda holatda ushlab turish kerak.
Shuningdek, O'sh voqealariga oid boshqa tafsilotlar dasturimizdan o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'sh shahrida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 37 kishi, jumladan ayollar va yosh bolalar nobud bo'lgan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, shu soatgacha 450 dan ortiq shaxs turli tan jarohati bilan mahalliy shifoxonalarga yotqizilgan. Voqea guvohlarining bildirishicha, O'shda asosan yoshlardan iborat guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergandan so'ng, ular do'konlarni taron-taroj qilgan, ko'chada turgan yengil mashinalarni yoqib, uylarga o't qo'ygan. Zo'ravonliklarda mingdan ortiq odam qatnashgani aytilmoqda. Guvohlarning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'sh shahrining turli tumanlarida hanuz o'q ovozlari eshitilmoqda. Bugun televideniya orqali chiqish qilgan Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tunboyeva mamlakat aholisini osoyishtalikka chaqirib, O'shda vaziyat barqarorlashganini bildirdi.
Biz
qo'llagan choralar natijasida O'sh shahridagi buzg'unchilik harakatlarini to'xtatishga muvaffaq bo'lindi. Bu maqsadda havoga o'q uzildi va shahar ko'chalariga bronirovali texnika kiritildi, dedi Roza O'tunboyeva. Bundan tashqari, Qirg'iziston muvaqqat hukumati jumaga o'tar kechasi O'sh shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Xabar tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimiz davomida tanishingiz mumkin. Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining yig'ini o'z ishini davom ettirmoqda. Toshkent sammitida Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari, shuningdek Hindiston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari ishtirok etmoqdalar. Uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni kengaytirish, dunyoda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash muammolari, mintaqa davlatlarining barqaror rivojlantirishini ta'minlash, tashkilotga yangi a'zolar qabul qilish tartibi va boshqa muhim masalalar muhokama etilishi rejalangan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish maqsadida 11-iyun kuni Toshkentga keldi. Poytaxt aeroportida Turkmaniston prezidentini O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qarshi oldi. Rossiyada ayollarni zo'rlab, keyinchalik o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Sankt-Peterburgda 33 yashar O'zbekiston fuqarosi Sherzod Zokirov 3 nafar peterburglik ayollarni zo'rlab o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Sankt-Peterburg prokuraturasi tergov qo'mitasi vakili Sergey Kapitonov Zokirov bilan birga 20 yoshli Rossiya fuqarosi Yevgeniy Navajilovning ham jinoiy javobgarlikka tortilganini aytdi. Sherzod 3 nafar ayolni zo'rlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Bu jinoyatlarning birida oldin bir necha marotaba sudlangan 20 yashar Navojilov ham ishtirok etgan. Zokirov esa qolgan ikkita qotillikni o'zi sodir etgan, dedi Sankt-Peterburg prokuraturasi tergov qo'mitasi matbuot vakili Sergey Kapitonov. Prokuratura xodimiga ko'ra, davlat ayblovchisi suddan ayblanuvchilarga umrbod qamoq jazosini tayinlashni talab qildi.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati bahslariga start berildi. 11-iyundan 11-iyulga qadar davom etadigan chempionatda jami 32 milliy terma jamoaning eng nufuzli mukofot uchun o'zaro kurash olib boradilar. Jahon chempionatining dastlabki bahsi mezbon Janubiy Afrika Respublikasi va Meksika terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tmoqda. Jahon chempionatining ilk o'yiniga hakamlik qilish sharafi esa O'zbekiston referi Ravshan Ermatovga nasib qildi. Bu futbol bo'yicha Afrika qit'asida o'tayotgan birinchi dunyo chempionatidir. AQSh olimlarining yangi hisob-kitoblariga ko'ra, Meksika ko'rfazida dengiz tubida yorilgan quvurdan kuniga 40 ming barrel neft suvga sizib chiqmoqda. O'tgan oy mustaqil kuzatuvchilar va British Petroleum shirkati vakillari 20 aprel kungi avariyadan so'ng ishdan chiqqan quvurdan kuniga 19 ming barrel neft suvga oqib ketayotganini ma'lum qilgan edi. British Petroleum shirkati so'nggi 1.5 oy davomida quvurni yopish borasida bir necha bor urinib ko'rdi, biroq bu urinishlar samara bermadi. 3-iyun kuni shirkat mutaxassislari yorilgan quvurga qo'shimcha moslama ulab, suvga oqib ketayotgan neftning anchagidan qismini yig'ib olishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Fransiyaga qilgan 2 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Bugun Rossiya bosh vaziri Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi bilan uchrashib, ikki davlat hamkorligiga oid muhim masalalar, jumladan savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qildi. Juma kuni Vladimir Putin fransiyalik hamkasbi Fransua Fiyon bilan uchrashib, Rossiya-Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik, xususan Fransiya sarmoyasining janubiy oqim loyihasiga jalb etish masalasini muhokama etdi. Iroq shimolida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 9 kishi nobud bo'ldi, 10 ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Iroq politsiyasining bildirishicha, xudkush hujum oqibatida nobud bo'lganlar orasida amerikalik 2 askar ham bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, xudkush shaxs o'zi boshqarayotgan mashinani amerikalik harbiylar kolonnasi yo'lida portlatib yuborgan.
Ozbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonning O'sh shahrida o'zbek-qirg'iz o'rtasida tartibsizliklar kelib chiqdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklar natijasida halok bo'lganlar soni 37 kishiga yetdi. 523 kishi esa turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i Roza Otunbayeva O'shdagi voqealarni o'zbek-qirg'iz o'rtasidagi etnik nizo deya atadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Ozodlikda qurultoyning maxsus dasturi O'sh voqealari ortida kim turibdi? Shuningdek, O'sh voqealariga oid boshqa tafsilotlar dasturimizdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Demak, dasturimizni bugun aynan O'shda sodir bo'lgan tartibsizliklarga bag'ishladik. 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi O'sh shahrida sodir bo'lgan tartibsizliklar paytida halok bo'lganlar soni eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 37 kishiga yetdi. 523 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga keltirilgan. Bu raqamlar soat sayin oshib borayotgani kuzatilmoqda. O'shdagi voqea guvohlarining bildirishicha, O'shda asosan yoshlardan iborat guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergandan so'ng ular do'konlarni talon-taroj qilgan, ko'chada turgan yengil mashinalarni yoqib, uylarga o't qo'ygan. Bishkek vaqti bilan mahalliy vaqt bilan 19:40larda Aikpress axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'sh shahriga Oloy tumanidan 3 mingga yaqin odam kelgan. Shaharga kiraverishda mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ularni to'xtatib qolishga harakat qilgan, biroq olayliklar Ismoil Isoqov iltimosini e'tiborga olmaganlar. Shaharning ayrim mavzelarida o'q ovozlari eshitilayotgani haqida xabarlar bor. Biz Ma'lum muddat avval O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan telefon orqali bog'lanib, undan O'shdagi vaziyat borasida so'radik.
Sherzod, demak, ayni paytda O'shdagi vaziyat qanday?
Ayni paytda bundan 1 soat oldin, mahalliy vaqt bilan 1 soat oldin, 18:00 boshlab O'shda komendantlik soati joriy qilindi. Kuchlar tizimi xodimlari shahar bo'ylab harbiy texnikalarda yurishib, odamlarni tarqashga chaqirmoqda, turli olomonlar to'plangan yerlarga borib, bundan tashqari mahallalarda odamlar top-top bo'lib turishdi, o'zlarini mahallalarini qo'riqlab.
Sherzod, harbiy texnika qanchalik ko'p? Harbiy texnika deganda nimalar bor masalan shaharda?
BTR-larda yurishdi va yengil mashinalarda, ana shu GAI mashinalarida, keyin ana shu milliy xavfsizlik xizmatining mashinalarida yurishdi. Yengil mashinalarda.
BTR-lar qanchalik ko'p? Masalan, bitta ko'chada nechta bor?
BTR-lar ana shu vaziyat og'ir, yengil hududlarga qarab bo'lingan, vaziyat og'ir yerlarda bitta BTR pastda ham turibdi, doimiy ravishda turibdi.
Demak, Sherzod, o'sha 6dan keyin komendantlik soati e'lon qilingan bo'lsa, hozir shaharda qanaqa vaziyat? Odamlar bormi ko'chada?
Odamlar bor, turli olomonlar mashinalarda, yuk mashinalariga top-top bo'lib chiqishib olib shaharda baqir chaqir qilib yurishdi. Buni tasavvur vaqti bilan joy-joylarda o'q ovozlari hali ham tingan yo'q. Ayni paytda shaharda mana turli hududlarda o'q ovozlari eshitilyapti. 10 iyul, ya'ni kecha tunda tartibsizlik bo'lgan Oloy mehmonxonasi bor. O'shning markazida ana shu atroflardan o'q ovozlar yangrayapti. Bundan 5 daqiqa oldin O'shning Tirsolim degan bir rayoni bor. Ana shu O'shga kiraverishdagi hududlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ana shu yerdan telefon qilib, ayni paytda ana shu yerda ham olomon tomonidan shu mahalliy aholi o'qqa tutilayotgani aytildi.
Odamlarning kayfiyati qanaqa?
Odamlarning kayfiyati qo'rquv qamrab olgan. Ayollar ana shu mahallalarda bitta ikkita uylargagina bo'lib qo'yilgan, ana shu yerto'lalarida o'tirishdi. Erkak kishilar bo'lsa, 15 yoshdan yuqori barcha erkaklar o'zlarini mahallalarini qo'rqishyapti. Juda qo'rquv kayfiyatida, o'zlari ham bilishmaydi nimadan qo'rqishyapti, qayerdan olomon kelib qolishi mumkinligini o'zlari ham bilmagan holda, lekin ana shu o'zini uy joyini, o'zini oilasini himoya qilish uchun ko'chalarga chiqib o'tirishibdi.
Tushunarli. Sherzod, sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat, siz bilan aloqada bo'lib turamiz.
Demak, bu mahalliy vaqt bilan, Bishkek mahalliy vaqti bilan kechki soat 8:00 vaziyatida, eslatib o'tamiz, eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra tartibsizliklar natijasida 37 kishi halok bo'lgani aytilmoqda, biroq bu raqamlar anchayin ko'p ekanligi haqida hozirgina O'shdan bo'lgan bitta qo'ng'iroq orqali ma'lum bo'ldi bizga.
O'zbeklarga nisbatan BTRga kelib o'q otib chiqdi soldatlari. O'zbeklar chiqirgan joyga. Orqasidan grajanskiy forma degan hammasini o't qo'yyapti. O'zbeklarga qarab o'q otib beryapti, o'zbeklar qochyapti, orqasidan qirg'izlar kelib o't qo'yyapti uylarga, do'konlarga, kafelarga, restoranlarga. Hamma kafe restoranlar o'zbeklarga tegishli, yongan kafelar hammasi. Balinsalarga ranillar sig'mayapti kasalxonaga. Kasalxonadan sig'maganini chegaraga borib qo'ydi O'zbekiston chegarasiga. Yordam beringlar deb. Hozir xotinlar hamma tashida o'tirib, xotin-qizlar yordam so'radi. O'lganlar soni bu ko'chada yotganlarni hisoblayapmiz biz hozir. Yoshlar ko'chasida 12 ta, Narimon balnitsasi 24 ta. Uylarga bostirib kirishyapti. Uyda 3 yoshli bolaning ustidan benzin quyib yoqishib yuboryapti. Qirg'izlar o'zbek bolalarini. Uylar yonyapti, uylar. Hech iloji bo'lmayapti to'xtatishdi. O'zbeklarda qurol yo'q. Qirg'izlarda hammasiga militsiyalar o'zlari beryapti qurolni.
Bu O'shdan qo'ng'iroq qilgan bir manbaning ma'lumotlari edi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu rasmiy ma'lumotlar, O'shda o'lganlar soni 37 kishiga yetgan, ayni paytda shaharda favqulodda holat joriy qilingan. Jarohat olganlar soni esa 520 kishidan ko'p ekanligi aytilmoqda. Shuningdek, ayni paytda kasalxonada yotgan 50 nafar kishining ahvoli o'ta og'ir ekanligi aytilmoqda. Hamkasbim Sarvar Usmon lavhasi orqali O'shdagi tartibsizliklar manzarasini e'tiboringizga havola qilamiz.
11 iyun kun davomida ozodlikka o'nlab o'shlik qo'ng'iroq qildi. Ba'zi o'shliklar bilan o'zimiz bog'landik. O'shliklarning aytishicha shaharning aksar mahallalarida tartibsizliklar yuz bergani yo'q, lekin shahar chetidagi Furqat mavzeyida, shahar markazidagi ba'zi mahallalarda, ayniqsa shaharning Cheryomushki mavzeyida yuz bergan tartibsizliklar butun shahar aholisi kayfiyatini belgilab berdi. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev mana bularni aytib berdi.
Kech payt soat 9:00 4 o'zbek yoshlari bilan 40 yoshlari urushib ketgan. Shu bahona значит shu milliy janjal kelib chiqib mana hozirgi shu mahallagacha davom etyapti. Shaharda ko'plab o'zbeklarga tegishli bo'lgan mulklarga o't qo'yildi. O'zganlar bor, yaradorlar bor. Vaqtli hokimiyat vaziyatni to'liq kontrolga ololmayapti.
Ertalabdan beri o'z ko'zingiz bilan ko'rgan voqealarni bir tasvirlab bersangiz. Mana ertalab turdingiz. Shundan boshlab nimalarni ko'rdingiz?
Ertalab, значит, Malavo Frontsevskiydagi, значит, ikkita supermarketda joy ekanini guvohi bo'ldim. Undan nariga, значит, militsiya xodimlari o'tkazmadi. Qaytib kelib, lekin bu yerda, значит, xalq diplomatiyasi deb mahalladagi oqsoqollar bilan o'zbek oqsoqollaridan qirg'iz oqsoqollarini yig'ib o'rtada bir qirg'iz o'zbek xalqini bir murosaga keltiraylik degan umid bilan bir tadbirlar o'tkazdik hozir. O'zimni ko'rganim faqat ashu. Qolganlarini ko'zim bilan ko'rganim yo'q, telefon orqali bog'lanib turibdi.
O'shning Cheryomushki mavzeyidan bir necha qo'ng'iroq keldi. Telefon qilganlardan biri mana bunday hikoya qildi.
Yes, Cheryomushka hozir yonyapti. O'rta hisoblar bir 30-40% uy yonyapti. O'chirishda hech iloji yo'q. Pajarni yo'q. Lekin bular u yoqqa ketib baribir marodyorstvo i ubistvoi zanimaytsya. Bular qanday, nima uchun shunday qilishdi? O'ziga biz ularga napadeniya qilmasak, oldida avtomatchiklar. Agar avtomatchiklar bo'lmasa, biz o'zimiz to'xtatsak bo'lardi. Lekin avtomatchiklar borligi uchun ularni to'xtatishlar yo'qdi. Birinchi qatordagilar bizni bolalarni, yosh bolalarni otib tashlashdi. Hozir srednim judayam ko'p talofat. Mana yonimizda bitta kelinni ham o'tirib chiqib ketishdi.
Shahar chetidagi Furqat qishlog'ida juma namozi o'qilayotgan soatda yuz bergan voqealar to'g'risida bir furqatlik mana bunday hikoya qildi.
Hozir ham tinch edi, lekin juda ham katta talofat hisobiga tinch edi.
Nima bo'ldi? Qanaqa talofat bo'ldi?
5-6 uy kuyib ketdi, o'zbeklarning uyi. Hozir 10 ta odam anaqa mashinalarga yuklab, banisaga olib ketdi, o'limi tirik shoqorlash qonga bo'yalgan, loyga bo'yalgan bo'yicha.
Tinglovchilarimiz aytib bergan voqealar to'g'risida boshqa bir necha Cheryomushkalik va bir necha Furqatlik ayni gaplarni aytdi. 10 iyundan 11 iyunga o'tar kechasi tartibsizliklar boshlanishi bilanoq O'sh shahri, Qorasuv, O'zgan va Aravon tumanlarida komendantlik soati joriy etilgani to'g'risida xabar qilindi. 11 iyun kungi O'zgandagi vaziyat to'g'risida O'zganlik tinglovchimiz mana bunday xabar qildi.
Hozir O'zganda soat 3:05 o'tdi. Shu soatdagi vaziyat qanday o'zganda?
O'zganda vaziyat tinch, xudo xolosa. Hech yer ishlamayapti, odamlar yo'q, ko'cha bo'm-bo'sh. Hamma panikada yuribdi-da endi. Hamma xalq harida o'tirib qolas, boshqa ish yo'q edi. O'zi tinch.
Mojaro yo'qmi millatlararo mojaro?
Mojaro yo'q, xudo xolosa mojaro yo'q. Yaxshi bo'ldi, tinchaga.
O'sh viloyatining Navqat tumanida yashaydigan tinglovchimiz esa mana bunday dedi.
Tinchlik bo'lib turibdi endi. Alloh taolosi endi hamisha tinch bo'laylik hammamiz ham, har qayerda ham. Qayerda bo'lsak ham hammamiz tinch bo'laylik.
Demak, navqatda tinchlik-a?
Navqatda yaxshi endi, xudo xolosa hozir.
Viloyatning Aravon tumanida kunning 1:30 tartibsizliklar yo'q edi.
Aravonda vaziyat qanday?
Aravonda hozir shiddatda aravonda mana biz jumadan chiqib kelyapmiz. Do'konlar hammasini militsiya xodimlari yopinglar debdi. Telefonga pul solishni ham iloji bo'lmadi. Bir amallab biz qaysidir bir joyda ishlayotgan ekan, shunga borib telefonimizga pul soldik. Bu qandaydir bir vahima bor, faysizroq, xalqingizga qaraganda faysizroq.
Mojaro yo'q millatlararo.
Yo'q, millatlararo hech qanaqangi mojaro yo'q. Hamma yo'q, ilgarigi xalqingizga degamasdan. Do'konlar yopiq, transport qatnovi xalqingizga nisbatan kam.
Kechga yaqin Aravondan bir-birini inkor etuvchi xabarlar keldi. Ba'zi manbalar barqarorlikka putur yetmadi desa, boshqalari vaziyat biroz keskinlashganini xabar qildi. Tinglovchilarimizdan birining aytishicha, mojaroga aralashmay turganlar, insoniy munosabatlarni hamma narsadan ustun qo'yuvchilar ham bor.
hozir hozir bir 40 yaqin bir do'stim bordi, yaxshi bola, juda ham yaxshi bola. Shu bola menga telefon qildi, aka dedi, "Men chiqmayman deb bechora meni uylamayapti. Mesela kırgız bollar dedi, vanilerden dedi, avtomatlarını tartı alıştı dedi. Onlar hem geri beri koyup otuştu dedi. Az dedi, Kerimişke de bir mahalle getirip dedi, atıp çıksın, bu ahmalarını görmesin mi dedi. Benim dedim, onu telefon kılıp çıkıyor kırgız bollar. Yakın bir dostumuz dedi.
O işteki 10. üyün ve 11. üyün kungi tartıpsızlıklar manzarasını çizip ergen Sarvar Usmon lavhasiydi. Bishkek vaqti bilan mahalliy vaqt bilan kechki soat 8:00 yaqin AKPress axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'sh shahriga Oloy tumanidan 3000 ga yaqin odam kelgan. Shaharga kiraverishda mudofa vaziri Ismoil Isoqov ularni to'xtatib qolishga harakat qilgan, biroq oloyliklar Ismoil Isoqov iltimosini e'tiboriga olmaganlar. Qirg'iz rasmiylari bergan so'nggi ma'lumotga ko'ra, O'shdagi vaziyat 11 iyun kuni kechga yaqin nisbatan barqarorlashgan. Lekin O'shning Furqat, Cherimushka va Zaynobiddinov mavzelarida vaziyat qaltisligicha qolayotir. Muvaqqat hukumat vakillari vaziyatni boshqa davlatlar, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarini kiritmagan holda barqarorlashtira olishi haqida bayonot bermoqda. Mavzu tafsilotlari Bishkekdagi hamkasbim Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tunbayevaga ko'ra 10 iyundan 11 iyunga o'tar kechasi sodir bo'lgan va 11 iyun kuni davom etgan tartibsizliklarga maishiy millatchilik ko'rinishlari sabab bo'lgan. Roza O'tunbayevaga ko'ra bu holatlardan mamlakat barqarorligini izdan chiqarishni maqsad qilgan kuchlar foydalangan.
Внешних пока не вижу, но внутренние силы, которые хотят сорвать предстоящий референдум.
Bu voqealarda tashqi kuchlar aralashuvini ko'rmayapman, biroq ichki kuchlarning qo'li bor. Bu ish 27 iyun kuni yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan o'tadigan referendumni barbod qilishni maqsad qilgan kuchlar tomonidan amalga oshirilgan. Ularning asosiy vazifasi Qirg'iziston siyosatidagi yangi yo'nalish o'zanini buzishdir, dedi Roza O'tunbayeva. Ayni paytda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida bor imkoniyatlarni ishga solayotgan kanani ta'kidlab o'tdi.
Vaqtli hukumat barlik resurslarni ishga kirgizib, bepul yashovchilarning qo'rqsizligini to'liq qamsib qo'lorini ishini bildiradi.
Muvaqqat hukumat barcha imkoniyatlarni ishga solib, tinch fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga kafolat beradi. Ayni paytda barcha kuch ishlatar tizimlar kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda, dedi Roza O'tunbayeva. Aytib o'tish lozimki, muvaqqat hukumat O'shdagi tartibsizliklar boshlanganidan taxminan 2-3 soat o'tib, tezkorlikda O'sh viloyatida komendantlik soati joriy qildi. Komendantlik soati 20 iyungacha soat 20 dan ertalabki 6 gacha davom etishi rejalangan edi. Biroq so'nggi xabarlarga qaraganda, O'shdagi vaziyat keskinligicha qolmoqda va shu munosabat bilan komendantlik soati vaqti kechki 6 dan ertalabki 6 gacha uzaytirilgan. Muvaqqat hukumat raisining birinchi o'rinbosari Almazbek Atambayevga ko'ra, O'sh shahriga bir qator yuqori martabali rasmiylar jo'natilgan.
Ismoil Sakovich, ministr obrony, undan keyin MMDning birinchi zami hozir shu tikdi.
Mudofa vaziri Ismoil Isoqov, ichki ishlar vaziri va milliy xavfsizlik xizmati raislarining birinchi o'rinbosarlari, muvaqqat hukumat raisi o'rinbosarlari Azimbek Beknazarov va Umurbek Tekebayevlar O'shga kechagi tunda jo'nab ketishgan. U yerda tushuntirish ishlari, aholi bilan muzokaralar olib borilmoqda, dedi Almazbek Atambayev. Muvaqqat hukumat rasmiylari ko'rayotgan chora-tadbirlarga qaramay, O'shdagi vaziyat yumshamayotganini kuzatish mumkin. 11 iyun kuni ertalabki soat 8 gacha tartibsizliklar 5 kishi halok bo'lgani, 40 dan ortiq odam jarohat olgani aytilgan edi. Eng so'nggi xabarlarga ko'ra esa halok bo'lganlar 28 kishini tashkil qilib, 470 kishi jarohatlangan, ulardan 50 nafarining ahvoli juda og'ir. Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Temir Sariyevga ko'ra,
bu ko'p yerlarda qurol-jaroq paralarni olu bo'yicha da hozir ish choralarni ko'rib atamiz. Semi
vaziyatni barqarorlashtirish uchun aholi qo'lida mavjud bo'lgan qurollarni ham musodara qilish tadbiri ko'rilmoqda. Ayni paytda Bishkekda ham yoshlar guruhlarining O'shga jo'nab ketish harakatlari kuzatildi. Masalan, 11 iyun kuni 200 ga yaqin yosh yigitlar muvaqqat hukumatdan O'shga ketish uchun avtomashinalar ajratishni talab qildilar. Muvaqqat hukumat bunday talablarga to'siq qo'ymoqda. Shuningdek
kelajak o'tishi davri prezidenti Ro'za O'tunboyeva va nodavlat tashkilotlari rahbarlari bilan O'shdagi vaziyatni barqarorlashtirish masalasida muhokamalar o'tkazdi. Bu uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tgani munosabati bilan uning tafsilotlari hozircha ochiqlanmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston muvaqqat hukumatining O'shdagi voqealar borasida ko'rayotgan chora-tadbirlari to'g'risidagi hamkasbim Elmurod lavhasida muvaqqat hukumat vakillari vaziyatni boshqa davlatlar, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarini kiritmagan holda barqarorlashtira olishi haqida bayonot bermoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Toshkentda o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkilotining sammitida ham Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan etnik nizo yuzasidan tashvish izhor etildi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammitiga raislik qilayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Toshkent rahbari O'shdagi voqealarning Qirg'iziston ichki ishi ekaniga shama ham qildi. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Hurmat Bobojon lavhasida.
Qirg'iziston janubidagi millatlararo nizo O'zbekiston poytaxti Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining sammiti o'tayotgan bir paytda ro'y berdi va muvaqqat hukumat rahbari Ro'za O'tunboyeva mamlakat janubida milliy asosdagi nizo boshlanganini tan olishga majbur bo'ldi. Toshkentdagi sammitda Qirg'iziston janubidagi vaziyatdan xavotir bildirildi va tashkilotning vaziyatni barqarorlashtirish hamda Qirg'iziston hukumatining qonuniyligini ta'minlash yo'lida har tomonlama ko'mak berishga tayyor ekani ta'kidlandi. Sammitga mezbonlik qilayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyatdan tashvishda ekanligini aytib, qirg'iz xalqiga birdamlik izhor qildi. Sammit deklaratsiyasida bu voqealarga nisbatan umumiy pozitsiyamiz aks etdi. Biz qirg'iz xalqiga to'liq hamdardligimizni bildiramiz va bu respublikadagi murakkab vaziyat yuzasidan tashvish izhor qilamiz, dedi. Jumladan sammitga raislik qilayotgan Islom Karimov o'z chiqishida Toshkent rahbari Qirg'iziston janubidagi voqealar mamlakatning ichki ishi deb aytilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining aprel oyidagi bayonotini takrorlagan. Sammitni bevosita Toshkentdan kuzatayotgan rossiyalik jurnalist Аркадий Дубнов бу хакта гапирад. Qirg'iziston borasidagi o'zining qisqagina bayonotida Islom Karimov Qirg'izistondagi 7 aprel kungi voqealar borasidagi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 9 aprel kungi rasmiy bayonotini takrorladi. Ya'ni Karimov Qirg'izistondagi hodisalar mamlakatning ichki ishidir deb aytdi. Bundan kelib chiqadiki, Tashqi ishlar Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirishga aralashmoqchi emas, deydi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitini yoritayotgan rossiyalik jurnalist Arkadiy Dubnov.
Того, что ОДКБ либо какие-то внешние силы не собираются вмешиваться в ситуацию.
Toshkentda o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashayotgan Qirg'iziston delegatsiyasiga ushbu davlat tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev rahbarlik qilmoqda. U sammit qatnashchilariga Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan vaziyat va yuzaga kelgan taranglikni yumshatish, nizoning kattalashib ketishi oldini olish uchun muvaqqat hukumat barcha imkoniyatlarini safarbar etayotganini bildirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham Qirg'izistondagi vaziyat haqida gapirdi va Shanghay hamkorlik tashkiloti vaziyatni kuzatish uchun Qirg'izistonga maxsus kuzatuvchilar guruhini yuborishini bildirdi.
Qirg'iziston является одним основателей ШОС, нашим союзникам, нашим близким партнерам.
Qirg'iziston Shanghay hamkorlik tashkiloti asoschilaridan biridir va bu davlat ittifoqchimiz, yaqin hamkorimiz hamdir. Qirg'izistondagi ichki nizolar iloji boricha tezroq barham topishi va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yecha oladigan hukumatni shakllantirish jarayoni tezroq amalga oshidan manfaatdormiz, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev.
Чтобы как можно быстрее был преодолен этот этап внутренних потрясений и решены задачи по формированию современной власти, способной решать насущные проблемы социально-экономического развития государства.
Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligini qo'lga olayotgan Qozog'iston esa Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash asosiy vazifalardan biri bo'lishini qayd etdi. Toshkentdagi sammitda qatnashayotgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlikni qaror toptirish uchun bu mamlakatga ham gumanitar ham moliyaviy yordam berish kerak degan taklifni ilgari surdi va bu Shanghay hamkorlik tashkilotiga Qozog'iston rahbarlik qiladigan davrda ustuvor vazifa bo'lajagini urg'uladi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Ro'za O'tunboyeva milliy televideniye orqali murojaatida O'shdagi voqealar haqida gapira turib, qonli nizoning Toshkentda o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bilan ayni kunga to'g'ri kelgani bejiz emasligini ta'kidladi. Hozir Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tmoqda. Endi mana shu barcha o'yinlarni boshlaganlarning uzoqni ko'zlagan niyatlarini tasavvur qilavering degan O'tunboyeva. Ammo so'nggi chiqishida muvaqqat hukumat rahbari bu mamlakatdagi ichki kuchlar ishi bo'lishi mumkinligini ham qayd etgan. Rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova fikricha, qirg'iz muvaqqat hukumat rahbari taxminlarida jon bor.
Вполне возможно, что и сейчас, когда собрались на саммит ШОС, собрались лидеры соседних стран и России, и Китая, вполне возможно, что разработчики вот такого сценария полагали, что если им удастся разжечь межнациональную вражду на юге Киргизии в больших масштабах, то этим странам ничего не останется делать, как пойти на радикальные шаги, то есть вводить войска.
Qo'shni davlat yetakchilari, shuningdek Rossiya va Xitoy rahbarlari Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitiga yig'ilar ekanlar, kuzatayotganimiz voqealar ssenariysi mualliflari Qirg'iziston janubida keng ko'lamdagi milliy nizolovini yoqsa, qo'shni davlatlarning o'z qo'shinlarini mamlakatga kiritish kabi radikal choralar qo'llashdan boshqa chorasi qolmaydi deb o'ylagan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas. Sababi qo'shin kiritilar ekan muvaqqat hukumat obro'si yer bilan baravar bo'lishi tayin va uyushtiruvchilar aynan mana shunga ko'z tikkan bo'lishlarini taxmin qilish mumkin deya fikr bildiradi Sanobar Shermatova. Ayni paytda Toshkentdagi sammitda qatnashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev hozircha kollektiv xavfsizlik shartnomasining Qirg'izistonga qo'shin kiritish rejasi yo'qligini aytgan.
Hurmat Bobojon lavhasi edi, demak, Shanghai hamkorlik tashkilotining Toshkent sammitiga raislik qilayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Toshkent rahbari O'shdagi voqealarning Qirg'iziston ichki ishi ekaniga shama qildi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Keyin kuni Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining yig'ini o'z ishini davom ettirdi. Bugun Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati bahslariga start berildi. Rossiyaning Usraysis shahrida militsiya xodimlari joniga qasd qilganlikda gumon qilingan ikki shaxs xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirildi. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin qabilalar istiqomat qiluvchi hududda berilgan raketa zarbalari oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, shuningdek, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistonning O'l shahrida o'zbek-qirg'iz o'rtasida tartibsizliklar kelib chiqdi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklar natijasida halok bo'lganlar soni 37 kishiga yetdi, 523 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i Roza O'tunboyeva O'shdagi voqealarni o'zbek-qirg'iz o'rtasidagi etnik nizo deya atadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Ozodlikda qurultoyning maxsus dasturi O'sh voqealari ortida kim turibdi?
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Muhtaram tinglovchi, Bishkek vaqti bilan mahalliy vaqt bilan kechki soat 8:30 larga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'shdagi tartibsizliklar natijasida 37 kishi halok bo'ldi, 520 dan kishi ortiq kishi esa turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Muhtaram tinglovchi, ayni voqealar O'shdagi tartibsizliklar haqida bizning Ozodlik saytimizda bugun kun sayin, soat sayin aytish mumkin, daqiqa sayin yangilanib turildi. Hozir studiyamizda sayt muharrirasi Zebunusa ishtirok etyapti. Demak, Zebunusa,
assalomu alaykum.
Demak, tartibsizliklar borasidagi o'sha saytimizda ayni so'nggi xabarlar va bugun nimalar yoritildi saytda?
Demak, mana shu voqealar xabari chiqqandan beri saytimiz yangilanishi bir daqiqa ham to'xtagani yo'q. Bu ham muxbirlarimiz tomonidan ayni paytda o'sha saytimizga sharh yozayotgan mushtariylarimiz tomonidan, demak, voqealar rivoji to'xtovsiz kuzatilmoqda, ularga to'xtovsiz munosabat bildirilmoqda. Demak, bugun o'shliklar uchun qonli juma kuni mana shu voqealarni imkon qadar yoritishga, obyektiv yoritishga, har tomonlama yoritishga harakat qilinyapti. Demakki, O'shda mana shu qurbonlar soni oshib borayotgan, jarohatlanganlar orasida ahvoli og'irlashganlar oshib borayotgan bir paytda bizga bevosita O'shdan turib sharh yozayotgan, ma'lumot yo'llayotganlar soni ham oshib bormoqda. Ular tabiiy bunday jarayonda, ayniqsa masalan O'shdagi butun o'zbek telekanallari yopib qo'yilgan bir paytda yagona axborot manbai sifatida hozir o'shliklar ham ozodlikka murojaat qilishyapti va o'z dardlarini, o'z ko'rganlarini ozodlikka yo'llashyapti. Demak, bu juda ham og'ir kun. Bu faqatgina o'shliklari biz qanday hozir ahvolda ekanligini tasavvur qilishga harakat qilyapmiz. Ayni paytda bu yerda o'tirgan muxbirlar uchun ham juda bir professional bir jihatdan ham yengil kun bo'lmadi. Zotan milliy nizo ekanligini muvaqqat hukumat rahbari o'zi tan olib turgan bir paytda mana shu nizoni yoritish, xolisona yoritish, bu ayni paytda voqealarni o'z nomi bilan atash, nima bo'layotganini o'sha to'lig'icha yoritish nihoyatda bir qiyin, ya'niki yonayotgan gulxonga o't qo'ymaslikka harakat qilish bu paytda hozir axborot tarqatishdan-da muhimroq bir jabhaga aylandi. Shu ma'noda masalan bizga sekundlar ichida sharhlar kelmoqda. Sekundma-sekund sharh yog'ilib kelyapti.
Bu sharhlar o'sha
voqealari munosabatini hozir 110 tadan oshib ketdi saytga qo'yilgan sharh bu bir necha soat ichida. Afsuski bizga kelgan sharhlar soni balki 500 ga yetgandir. Ularni ko'pchiligini saytimizga qo'ya olmayapmiz, tahrir qilmaymiz zotan. Shuning uchun men mana shu sharhlarni qo'ya olmayotgan juda ko'p mushtariylarimizdan bir tarafdan uzr so'rayman. Zotan ularni balki bugun bu qonli voqealar o'rtasida turib ehtirosga berilishga haqlari bordir va kimlarnidir ayblashga, chunki ular voqea ichida, chunki ularning yaqinlari o'layapti, chunki ular o'z ko'zi bilan qonli voqealarga guvoh bo'lib turibdi va ulardan ehtirossiz bo'lishni talab qilish qiyin, lekin ayni paytda ularning ehtiros bilan yozgan sharhlarini ham saytga qo'yish bu hozir yonayotgan gulxanni yanada lovullatishga xizmat qilishi mumkinligini e'tiborga olgan holda biz juda ko'p sharhlarni saytimizga chiqarmaslikka qaror qildik. Zotan hozir ko'pchilik jiddiy axborot vositalari nazarimda o'sha jurnalistika etikasidan kelib chiqqan holda ham mana shunday qilishga harakat qilishyapti. Ayni paytda biz mana shu bo'layotgan o'zi nima bo'layapti, kim kimni otyapti, kim kimni qiryapti degan savolga ham javob izlashga va bunga ham javob berishga imkon qadar harakat qilyapmiz. Shu ma'noda O'shdan turib bizga murojaat qilayotgan mushtariylarimizdan bizni xabardor qilishda davom etishlarini so'raymiz. Ayni paytda o'sha imkon qadar ehtirossiz, imkon qadar o'zbek yoki qirg'izga ayb to'nkamasdan voqealarni bir obyektiv xolisona xabarini berishlarini so'ragan bo'lardim. Ayni paytda bizning saytimizga mana shu internet orqali O'shdan kirayotgan mushtariylarimizdan yana bir o'tinchimiz, o'zlari guvoh bo'layotgan voqealar o'sha mobil telefonida bo'lsa-da suratga olib yoki imkon bo'lsa videoga olib jo'natishsa, o'sha yozayotgan gaplari quruq bo'lmagan, o'zlari xabar qilayotgan voqealari, demak, tasviri unga bir ilova bo'lgan va ishonchliroq bo'lgan bo'lardi. Demak, Ozodlik sayti bugun balki 24 soat davomida O'shdagi voqealarni kuzatishda davom etadi. Unda siz ham ishtirok eting. O'zbekistondan bizni tinglayotgan, demak, tinglovchilarimiz uchun ozodlik.org ishlamaydi albatta. Bunday paytda o'sha deraza.net orqali bizga kirishlaringizni so'raymiz.
Rahmat Zebunisa. Demak, muhtaram tinglovchi, ozodlik.org saytiga kiring. Saytimizda bugun O'shdagi voqealar borasida nafaqat matnlarni o'qishingiz, balki video tasvirlar va foto suratlarni ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Programdan gapiramiz. Dasturimizni ozodlikning qurultoy dasturi bilan davom ettiramiz. Ayni paytda hozir qurultoyning maxsus dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Unda O'sh voqealari ortida kim turibdi degan mavzuda bahs boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz O'sh voqealari ortida kim turibdi degan savol javobini izlaymiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, Bishkek studiyasida Elmurod, Germaniyadan jurnalist Anvar Usmon, Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, shuningdek o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solihning bu boradagi fikrlariga ham quloq beramiz. Toshkent vaqti bilan kechki soat 5 gacha bo'lgan ma'lumotga ko'ra, O'shda o'ldirilganlar soni 26 nafarga yetgan. 338 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonalarga keltirilgan. Vaqtli hukumat rahbari Roza O'tunboyeva O'shdagi voqealarni o'zbek va qirg'iz millatiga oid qirg'iz fuqarolari o'rtasidagi nizo deya tan oldi. Bundan oldin vaqtli hukumat vakili Azimbek Beknazarov ham bu gapni aytgan edi. Bizga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi O'sh shahrida o'ldirilganlarning aksariyati o'zbeklardir. Muhokamaga o'tishdan avval O'sh tartibsizliklarining guvohlariga quloq bersak.
Hozirgi vaziyatda o't qo'yib yuborgan 5 chiroyimizga hozir yonyapti. O'rta hisoblar bilan 30-40% uy yonyapti. O'chirishda hech iloji yo'q. Pajarni yo'q. Lekin bular u yoqqa ketib, baribir marodyorstvo i ubistvo zanimaytsa. Ubistvo bilan. Bular qanday, nima uchun shunday qilishdi? O'ziga biz ularga napadeni qilmasak, bundan keyin ularga mashinada
kim ular?
Bu qirg'iz millatlari, masalan, atrofimizdagi qirg'iz millatlari bir, ikkinchidan boshqa yerlarda mashinada yordamga kelishdi. Oldida avtomatchiklar. Agar avtomatchiklar bo'lmasa, biz o'zimiz to'xtatsak bo'lardi. Lekin avtomatchiklar borligi uchun ularni to'xtatishlar yo'qdi. Birinchi qatordagilar bizni bolalarni, yosh bolalarni otib tashlashdi. Hozir srednim judayam ko'p talofat. Mana yonimizda bitta kelinni ham o'tirib chiqib ketishdi. Uydagi mashina, tenni narsalarni hammasini marajosdan olib chiqib ketishdi. Shunday qilishyapti.
Soat 9:00 4 yil o'tgan yoshlar bilan 40 yoshlar urushib ketgan. Shu bahona значит shu milliy janjal kelib chiqib mana hozirgi shu mahallagacha davom etyapti. Shaharda ko'plab значит o'zgalarga tegishli bo'lgan mulklarga o't qo'yildi.
10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi O'sh shahrida sodir bo'lgan tartibsizliklar paytida halok bo'lganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 26 kishiga yetdi. 338 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonalarga keltirilgan. Ayni paytda Ozodlikning Bishkekdagi studiyasida turib voqealarni yoritayotgan, kuzatayotgan hamkasbim Elmuroddan eshitsak eng so'nggi tafsilotlarni. Elmurod, mana bu hukumat nuqtai nazarini ham aytib o'tsangiz, qirg'iz hukumati nuqtai nazarini.
Abdulla Iskandar, Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tunboyeva bugun mana shu Qirg'iziston milliy telekanali orqali qilgan chiqishida O'shda yuz bergan hodisalar maishiy millatchilik ko'rinishlari oqibatida sodir bo'ldi degan bir fikrni aytdi. Va ayni paytda Qirg'izistonda ayrim bir siyosatchilar borki, masalan, Adahan Madumarov kabi bir siyosatchilar buni O'sh voqealarini aynan Toshkent da Shanghai hamkorlik tashkiloti yig'ilishi bo'lib o'tgan kunga to'g'ri kelishi to'g'risida ham qandaydir bir fikrlarni bildiradilar. Ya'ni Adahan Madumarovlarning logikasidan kelib chiqadigan bo'lsak, atrofdagi qo'shni davlatlar mana shu Qirg'izistondagi demokratik o'zgarishlarni istamayotir va bunda boshqa qo'shni davlatlarning mana shu milliy nizoni keltirib chiqarishda boshqa qo'shni davlatlarning ham roli bo'lishi mumkin va bundan maqsad mana shu kollektiv xavfsizlik tashkiloti qo'shinlarini O'sh huduriga kiritgan holda Qirg'iziston yangi hukumatiga bosim ko'rsatish orqali o'sha yana qandaydir bir o'zini o'sha davlat katta davlatlar o'zini siyosiy kartasini o'ynamoqchi deganday bir fikrlar ham bor.
Elmurod, endi bir savolda mana o'ldirilganlar kimlar? Ya'ni bular o'zbeklarmi? Yani, etnik o'zbeklarmi? Bular hammasi Qirg'iziston fuqarosi, to'g'ri. Qirg'iz fuqarolari qirg'iz fuqarolarini o'ldirmoqda, ammo ularni pasportiga yozilgan-ku o'zbek qirg'iz deb.
Bu to'g'risida ochiq aytish kerakki, Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ham Qirg'izistondagi boshqa rasmiylar ham aniq bir ma'lumot berishmayapti. Ya'ni o'sha o'ldirilganlarning asosiy qismi qaysi millatga mansubligi haqida bizga kelayotgan ko'plab telefon qo'ng'iroqlari mana 100 dan ortiq har xil internet orqali yozishyapti, maktublar bor. 30-40 dan oshiq shu soatgacha masalan telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ularda aytilishicha endi asosan
o'ldirilayotganlarning ko'pchiligi o'zbeklar bo'lib chiqyapti va shu o'rinda bir narsani ham eslab o'tish joizki, masalan, so'ng o'sha internetdagi sharhlarimizga kirib qarasangiz, ba'zi birovlar qirg'iz armiyasining bir qismi o'sha milliy millatchilar tarafiga, ya'ni qirg'iz millatchilar tarafiga o'tib ketdi va ular o'sha Bradana transportyorlari bilan kelib o'zbeklarni ochishyapti. Uning orqasidan turgan qirg'iz millatiga mansub odamlar esa keyin o'sha Bradana transportyorlarining orqasidan yurib, bizni o'sha kaltaklayapti, uylarimizga o't qo'yapti deganlarga bir sharhlar ham kelgan va lekin biz mana shu haqda juda ko'p bir surishtiruvlar olib bordik. Bu axborot qanchalik haq, qanchalik nohaq va ba'zi bir hozircha tasdiqlanmagan lekin bir ishonchli manbalardan olingan xabarlarga ko'ra bu o'sha provokatorlar bo'lishi mumkin.
Endi bu ma'lumotlar tekshirishga muhtoj. Har holda vaqtli hukumat vakili Azimbek Beknazarov bu hodisa millatlararo xarakterga ega deb aytdi va o'zbek qirg'iz millati orasida bo'lganini ta'kidladi. Endi mana Muhammad Solihdan so'rasak, bu voqealarga munosabatini o'zbek muxolifati liderlaridan biri.
Juda bir yomon va bizning hech istamaganimiz narsa, chunki 90-yil yilda esingizda bo'lsa shunday bir fitna bo'lib qoldi, juda ko'p insonlarimiz qirilib ketgan edi va xalqning o'rtasida juda katta bir kin nafrat paydo bo'lgan edi va mana 20 yil o'tayapti va hali ham o'sha nafratning izlarini, hali ham o'sha yarani biz hali ham tolab o'tib ketdi deb bilmaymiz va bu yarani yangidan qashib, yangidan o'sha ochishga harakat qilayotgan guruhlar albatta ikki xalq oldida ham katta bir jinoyatga qo'l urdilar. Hozircha boshqa bir narsani aytolmayman, chunki ko'p narsalar aniq hozirgi vaziyatda.
Muhammad Solih janoblar, endi kim aybdor, bu voqealarning orqasida kim turibdi deb o'ylaysiz?
Birinchidan bu o'sha muvaqqat hukumatning menimcha bitta xatosi shu bo'ldiki, bu yerda muvaqqat hukumat e'lon qilingandan keyin bir siyosiy jihatdan bir bo'shliq paydo bo'ldi va bo'shliq haligacha to'ldirilgani yo'q. Ya'ni bir idora, bir boshqaruv bo'shlig'i paydo bo'ldi va bo'shliqni tez to'ldirish kerak bo'lgan hukumat buni to'ldira olmadi. Afsuski, biz buni o'sha paytda muvaqqat hukumat qurilgan paytda ham aytdik. Bundan albatta foydalanadigan guruhlar ko'p, ayniqsa o'sha eski prezident Bakiyevning odamlari bu o'sha bo'shliqdan foydalanib o'zini bu muvaqqat hukumat mamlakatni boshqara olmayapti, mana biz ketdik, davomida o'lkada istiqrorsizlik boshlandi degan iddaosini haqli chiqarish uchun har xil provokatsiyaga, har xil fitnaga bosh urishlarini biz kutgan edik. Afsuski shunday bo'lyapti shekilli. Albatta hali bu narsalarni, bu voqealarning zamirida nima borligini hali o'rtaga chiqqan yo'q, lekin taxminimiz shundaki, mana shu hozirgi o'sha muvaqqat hukumatning ojizligini ko'rsatishqilayotgan shu muvaqqat hukumatning ojizligini ko'rsatish uchun qilinayotgan siyosiy bir fitna deb o'ylayapman, men taxmin qilyapman.
Demak, O'zbekiston muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih O'sh Qirg'iziston janubidagi voqealarni siyosiy fitna deb atadi. Endi eshitirishimiz ishtirokchilaridan Kamol Rabbim, sizni fikrlaringiz qanday, ya'ni bu masalaga?
Bilasizmi, hozir mana Qirg'izistondagi muxbir aytgan narsalardan bu juda ham dahshatli. Agarki mana shunday ommaviy bir to'qnashuv bo'layotgan bo'lsa, bu bir tomondan qirg'iz davlatchiligini ayanchli ahvolda ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchidan, Markaziy Osiyodagi demokratik islohotlarga katta zarba berilishini bir o'zini namoyon qilishi mumkin, chunki Qirg'iziston parlamentar respublika, ya'ni parlament boshqaruviga o'tmoqchi bo'lyapti. Eng asosiy muammolardan bittasi hozir Markaziy Osiyo taqdiri haqida gap ketyapti. Ya'ni Markaziy Osiyoning ikkita asosiy davlati haddan tashqari o'zini mas'uliyatli tutishi kerak, bu Qozog'iston va O'zbekiston. Agarki ikkalasi Qirg'iziston masalasi yuzasiga kelisha olsa, bu imkon qadar qolgan kuchlarni, mintaqadan tashqari bo'lgan kuchlarni bu yerga kiritmaslikka harakat qilish kerak.
Kamoliddin, endi bu masalalarga keyinroq to'xtalsak, hozir mana Muhammad Solih aytib o'tdiki, go'yoki mana shu tartibsizliklarning ortida Bakiyev kuchlari turibdi degan fikr aytildi. Rostdan ham bu gapda asos bormi yoki boshqacha fikrlar ham bormi?
Men bu fikrga to'liq qo'shilaman, lekin bu yerda bilasizmi, meni nazarimda bir qancha omillar bor. Bir tomondan mana biz YouTube'da ko'rdik, qaysidir bir qudratli kuchlar o'sha Bakiyev xonadonining telefon suhbatlarini internetga qo'yishgan. U yerdagi gaplar haqiqatda dahshatli. Mana Bakiyevni o'g'li aytgandiki, respublikani doimiy ravishda bir favqulodda holatda ushlab turish kerak ekan. Favqulodda hukumat oxir oqibat charchab ketish kerak degan bir loyiha oldinga surildi. Lekin bir tomondan, ikkinchi tomondan mana Qirg'iziston parlament respublika boshqaruviga o'tyapti. Lekin hattoki liberal bo'lgan, o'zini demokrat deb tanitgan Qirg'iziston siyosatchilari ham kelajakdagi parlamentar boshqaruvda etnik ifodalangan siyosiy kuchlarni ko'rishni xohlamayapti. Qirg'izistonning kamida bir 15-20% aholisi bu o'zbeklar kamida. Ya'ni bu rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, demak 5 millionga yaqin aholi bo'ladigan bo'lsa, 1 million yoki undan ziyodi o'zbeklar. Aynan o'sha hattoki liberal kuchlar ham, demokratik va muvaqqat hukumat ham o'zbeklarning o'zini siyosiy ifodalanishdan haddan tashqari qo'rqayapti, cho'chiyapti.
Kamolda endi Bishkek studiyasiga bog'lansak, Elmurod eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Abdulla
Elmurod, Muhammad Solih aytib o'tdiki, bu voqealarning ortida o'sha Bakiyev tarafdorlari turibdi degan bir ishoratni aytdi, taxminni aytdi. Ya'ni bu taxmin rasmiy Bishkek tarafidan ham, ya'ni vaqtli hukumat tarafidan ham ovozlantirilyaptimi? Shunaqa taxminlar yangrashni boshladimi?
Albatta, Abdulla Iskandar, bunday taxminlar ham bor va bunday taxminlar muvaqqat hukumatning deyarli barcha a'zolari tomonidan yangrayapti. Va ayni paytda shuni ham aytib o'tish kerakki, bu yerda xalqning o'sha Bakiyevni yoqtirgan, Bakiyevni qo'llagan qismi ham bor. Va muvaqqat hukumat mana shu hamma aybni Bakiyevga to'nkar ekan, albatta mana shu Bakiyevchilar tarafdorlarining bir jig'iga tegishi, ularni ham qandaydir bir yo'llarga, harakatlarga boshlashi turgan gap va ayni paytda muvaqqat hukumat o'zining aybini ham bo'yniga olishi lozim. Afsuski, Qirg'iziston hukumatiga mana Roza O'tunbayevaning o'zi ham tan olib aytganiday, o'sha qandaydir millatchilik g'oyalari bilan singan, millatchilik g'oyalari bilan tarbiyalangan odamlar ham qo'shilib qoldi. Buni Roza O'tunbayeva ochiq aytdi. Millatchilik, milliy nizo, kechirasiz, o'sha maishiy millatchilik asosida janjallar bo'lganda militsiya xodimlari kelgan, ularni o'sha qamoqqa olgan, jinoiy javobgarlikka tortilishini aytgan, lekin 10 ta odam kelib u yerda miting o'tkazib, ularni qo'yib yuborsa qo'yib yuboravergan va oxir oqibat vaziyat mana shunga keldi va bunda o'ylaymanki, muvaqqat hukumat o'zini aybini ham qandaydir bir his qilishi kerak.
Ha, bu haqda mana Muhammad Solih ham aytib o'tdi, o'sha idoraviy bo'shliq paydo bo'ldi va bu bo'shliqni o'sha jinoiy unsurlar to'ldirmoqda degan fikr aytildi, ammo 10-15 kunlik tarixdan ko'ra 20 yillik tarixi bor, balki undan ham ko'p tarixi bor bu nizoni. Mana shu tarixni yaxshi bilgan, 1990 yildagi o'zgan fojialarni o'rgangan jurnalist Anvar Usmon hozir biz bilan Germaniyadan turib aloqada turibdi. Anvar aka, sizning fikrlaringiz? Mana 20 yil o'tib yana ayni muammolarga duch kelyapmizda.
Juda ham dahshat bo'lib qoldi. Men ham hozir televizorni ko'rib, ancha unaqa ko'p narsani bilib oldim. Bilasizmi, 20 yil oldin xuddi shu ssenariy bilan shu osh fojiasi, undan keyin 5-chi iyundagi O'zgandagi fojia shu ssenariy bilan o'tgan. O'sha paytda Sovet armiya bor edi. Sovet armiya o'zbeklarni saqlagan. 2-3 kun keyin men o'sha haligi O'zganda bo'ldim, bizlar filmini oldik, men bir nechta maqolani yozdim. Mana hozir bo'lgan voqea.
O'sha bugungi voqeaga qaytsak, Anvar aka, endi buni orqasida kim turibdi deb o'ylaysiz? O'sha vaqtdagi voqealar orqasida KGB.
O'sha paytda men aytdim uni. Mening fikrim shu. Achalov degan bitta general bor edi, Genshtabda ishlayotgan. Primakov, hozirgi Primakov bor. Bular bilasizmi? Bu Gorbachevga qarshi kuchlar. Nima uchun? Shu va unaqa ko'rsatgan Gorbachev edi-da, mana shu churkalar, mana shu Central Asiyadagi mamlakatlari yasholmaydi Kremlsiz, Moskvasiz. Bular faqat urushadi. Unaqa bir judayam ana katta toshni tashaganda endi. Shuning uchun bu haqiqiy bu planlashgan konflikt qilgan. Qarang, Novo Uzin, Sumgayit, undan keyin mana Farg'ona, undan keyin mana Osh bo'ldi. Mana shu 4 ta tochkani oling. Ssenariy bitta. Hozir ham shu, lekin mana man qo'shilaman. Haqiqatan to'g'ri.
bakiyevçiler var, lakin ohaniler, siz o'ylab ko'ringlar, narkomafiya degan, narkomafiya juda ham kuchli Qirg'izistonda. Ularning ildizlari Qozog'istonda bor, Moskvada bor, G'arbda ham bor. Shu marga narkomafiya ancha o'z o'yinni boshlagan.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Juma kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti navbatdagi sammiti boshlandi. Bu sammitda boshqa masalalar qatorida bu masala, ya'ni O'sh shahridagi masalalar ham ko'rildi. Bilishimizcha O'zbekiston rahbari, demak, O'shdagi voqealar bu Qirg'izistonning ichki ishi deganga yaqin bir fikrni ifoda qilgan. Endi Muhammad Soliqdan so'rasak bu gapni.
Endi bunday deyishning o'zi bir shakkatli, chunki u yerda o'sha Qirg'izistonda O'shda Qirg'iziston janubida 1 millionga yaqin bir aholi o'zini o'zbek deb biladi va o'zbek millatiga mansub insonlar. Ya'ni biz albatta Qirg'iziston bilan birodar bir mamlakatmiz, davlatmiz va qirg'izlar bizning birodarlarimiz, qarindoshlarimiz. Ammo agar o'zbeklar tomonidan qirg'izlarga agar biror bir zulm o'tkazilgan bo'lsa, biz qirg'izlarni himoya qilib chiqishga tayyormiz. Lekin bugun agar bu jinoyatni qirg'izlar o'zbeklarga nisbatan ishlasa, albatta o'zbeklarni himoya qilish ham bizning tabiiy bir vazifamizdir. Ikkita birodar xalq bir biriga bir birini o'ldirayotgan bo'lsa, buni to'xtatish uchun qo'limizdan kelishini qilishimiz kerak va bu birovining ichki ishi deb qarab turishning o'zi ham bir jinoyat aslida. Albatta siyosiy jihatdan bir davlat sifatida ularni ichki ishi bo'lishi mumkin, lekin insoniy va gumanitar nuqtai nazardan qaraganda har qanday vijdonli inson bu fitnani to'xtatish uchun bu fitnaning oldini yanada chuqurlashib butun mintaqaga yoyilishini oldini olish uchun har bir siyosatchi qo'lidan kelishni qilish kerak.
Muhammad Soliq fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi.
Hozircha mana eng so'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra O'shning 4 ta eng asosiy vaziyat keskin qolayotgan mavzelari hisoblangan o'sha Furqat, Cheryomushki, O'sh rayon va Zaynobiddinov mavzelariga harbiylarning asosiy kuchlari joylashtirilgan va O'shning ko'chalarini har bitta ko'chasini ikkitadan BTR va suv purkab odamlarni tarqatadigan bir katta mashina nazorat qilyapti degan gap bor. Lekin mana shu Furqat, Cheryomushki, O'sh rayon va Zaynobiddinov mavzelarida harbiylarning asosiy kuchlari joylashganiga qaramasdan bu yerda vaziyat juda keskinligicha qolayotgani haqida xabarlar bor. Mana o'sha yerda viloyat tug'ruxonasini, ya'ni Cheryomushki rayonidagi viloyat tug'ruxonasini yondirib yuborishdi degan gap bor. U yerdan otishmalar eshitilyapti degan gaplar bor va hozir tushunarsiz bir vaziyat. Harbiylarning asosiy qismi u yerda joylashtirilgan, lekin vaziyat keskinligicha qolyapti.
Anvar akaning gaplarini, Elmurod Anvar akaning gaplarini eshitdik. Aytdiki, bu Sovet ittifoqi qurolli kuchlari o'sha paytda o'zbeklarni saqlab qolgan edi dedi. Bugungi kunda nisbatan zaif bo'lgan Qirg'iziston hukumatining qurolli kuchlari shu o'zbeklarni, ya'ni milliy ochliklarni, qolaversa shu Qirg'iziston fuqarolarini tinchligini, osoyishtaligini himoya qilishga ularning kuchi yetadimi?
Bu juda bahsli masala, chunki masalan Qirg'iz armiyasi haqiqatdan juda ham zaif va hozirgina aytib o'tgan misollarimdan u qandaydir bir himoya qilishga tayyor emasdek ko'rinadi. Lekin ayni paytda o'sha Qirg'iz armiyasi Jaloboddagi vaziyatni bir necha kun ichida nazoratga olganini ham bir hisobga olishimiz kerak va hozir aytyapmanki, mutlaqo tushunarsiz vaziyat, harbiylar bor va ayni paytda harbiylarning asosiy kuchi joylashgan joyda asosiy tartibsizliklar sodir bo'layapti.
Eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamoliddin, Qirg'izistondagi voqealar 10 iyundan 11 iyunga o'tar kechasi O'sh shahrida sodir bo'lgan tartibsizliklarni bir xulosasi nimadan iborat? Nima bu? Nimadan dalolat bu? Va nima qilishimiz kerak, nima qilmasligimiz kerak degan savol javob bilan eshitishimizga yakun yasasak.
Mening nazarimda bu konflikt hali juda ham uzoq vaqt davom etadi. 1 milliondan ortiq o'zbeklar baribir ertami kechmi o'zining siyosiy bir manfaatlarini ifodalovchi siyosiy kuch tashkil qiladi va bunga ularning haq huquqlari mavjud. Qirg'izistondagi mana shu konflikt siyosiy kuchlarning etnik ifodalanishini kuchaytiradi xolos. Ya'ni liberallar, konservatorlar emas, o'zbeklar, qirg'izlar degan bir etnik guruhlanishni taqozo qiladi. Ayni paytda Qirg'izistondagi mana shu muammo etnik ifodalangan siyosiy kuchlarni to'qnashuvini faqatgina nima deydi, qo'zg'ayaptida. Shu nuqtai nazardan menimcha bu konflikt hali ancha vaqt davom etadi. imkon qadar qo'shnilar Qirg'iziston davlatchiligiga rahna solmagan holda, ayniqsa O'zbekiston va Qozog'iston mana shu jarayonda konstruktiv Qirg'iziston muvaqqat hukumati bilan birgalikda ishtirok etishi juda ham lozim nazarimda.
Rahmat Kamoliddin Rabbimov. Eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Studiyamizga mana qirg'iz hamkasblarimiz kirib keldi va sizning shu oxirgi gapingizni ular eshitib bir ozgina e'tiroz bildirishdiki, Qirg'izistonda 1 million emas, balki 800 ming etnik o'zbek istiqomat qiladi deb aytdi. Demak, vaqtli hukumat rahbari Azimbek Beknazarovga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi so'nggi voqealar millatlararo demak nizoning yaqqol ko'rinishiga ega va bu nizoda halok bo'lganlar soni oshib bormoqda. Havo mavzlarida qurultoy eshittirishi edi. Tinglovchilarimiz nomidan barcha eshittirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' omon bo'linglar.
Demak, qurultoy eshittirishini tingladingiz. Unda o'sh voqealari ortida kim turibdi degan mavzu borasida bahs bordi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.